А ми повертаємося до анонсованої теми ще однієї та реформи, яку ухвалила Верховна Рада – роздержавлення. Отже, Сергій Томаленко, виконувач обов'язки голови Національної спілки журналістів України. Як ви, як людина, як журналіст і як виконувач обов'язків голови Національної спілки журналістів, оцінюєте якість цього закону? Чи призведе він до позитивних змін? І чи не втратять наші читачі тих газет, які є, часто вони безальтернативні, так, якщо в районні центри беремо, хоч якесь джерело інформації про місцеві події?
Загалом, Національна спілка журналістів України вітає прийняття цього закону, і, відповідно, ми, перебуваючи на зв'язку постійному з нашими колегами в регіоні, ми максимально відчуваємо те, що медіаспільнота місцева, регіональна, вона максимально підтримує цю медіареформу, і єдиний просто, що ми можемо зробити висновок, що вона запізнилася, і об'єктивно почалися розмови ще десь 18-16 років тому, перші про масове так, здійснення медіареформу. Всі очікували 8-9 років, що вона все-таки вступить і почне реалізацію, тому на сьогодні дуже багато газет, об'єктивно, вони втратили свої позиції, комунальні газети на ринку, вони втратили аудиторію, Укрпошта на сьогодні, взагалі поштовий зв'язок, на жаль, теж переживає дуже складні якісь часи, тому ми говоримо, що ослабленими входять в цю реформу, але з іншого боку, це шлях на виживання взагалі місцевих газет, бо якщо не здійснювати реформу, то фактично це буде як собака на прив'язі, яка буде на ланцюгу, але яка не зможе мати собі можливості десь вижити, десь прогодуватися, десь отримати якби від зовнішнього якби світу допомогу, а зовнішня допомога для газет, це мається на увазі певні інвестиції, це вільна редакційна політика, це максимальні якісь можливості для власних ініціатив редакційних. Тому здійснення цієї медіареформи, воно дозволить ключове звільнити від кріпацтва адміністративного, і доля редакції визначатиметься самими головними редакторами і редакційними колективами.
Сергію, а що з приміщеннями, з іншими матеріальними активами? Яка процедура? Їх трудовий колектив просто забирає безплатно, чи як?
Дивіться, це дискусійне було питання, принципове до цієї медіареформи. Перший певний підхід був дуже радикальний. Це процедура максимального банкрутства цих редакцій і вільна приватизація, але ми виступали проти цього. І загалом компромісний той варіант, який на сьогодні знайшов порозуміння і підтриманий колективами, медіаспільнотою, експертами, Радою Європи, це те, що приміщення будуть передані в довготривалу оренду на пільгових засадах редакційним колективам або газетам, які будуть засновані цими редакційними колективами.
А на пільгових засадах що мається?
Пільгові засади мається на увазі, що це буде збережена якби невелика ставка оренди за ці приміщення, але йде мова знову ж про ті приміщення, які традиційно роками, по 50 років, по більше років, знаходилися одно за цими газетами. Тому надається право орендувати, але власність це буде все одно комунальна власність, просто пільга на 10-20 років користуватися цим майном, а інші майнові права на комп'ютери, на техніку, право на видавництво, на видання на торгову марку, воно передається новоутвореній газеті.
Наскільки законом чітко це закріплено, що орендна плата буде низькою? Бо уявімо ситуацію, що от з нами, до речі, на зв'язку Олександр Кульбака, редактор газети «Вісті» і «Слов'янська», він нас теж чує. І уявімо ситуацію, що от ця газета «Вісті», та, яка зараз отримує пільгову ставку, почне писати щось там про мера, про депутатів, ну, правду. Наприклад, вона, ну, не дай Боже, але буде не дуже приємною мером. І він зробить це для того, щоб цю ставку підвищити. Наскільки закон захищає журналістів від таких вибриків влади?
Закон ще буде доповнюватися різними постановами, але вже відповідальність за виконання цього закону буде покладено, зокрема, на Держкомтелерадіо або на інший центральний орган влади, і, відповідно, вилучатиметься місцева влада з оперативного якогось...
А, тобто буде затверджено, мовно кажучи, ставка і все, так?
Ну, не може бути для всіх однакова ставка. Це ж залежить від, якщо в селі це одна, ну, або в районі одна ставка, в Києві
інша. Вона може бути прирівнена, як для бюджетних установ, яка на сьогодні складає 1 гривня в рік за квадратний метр. Тому це все одно є доволі абсолютно низькі якісь обставини. Тобто тут ключове йде, що якщо газета не перепрофілюється, тобто вид бізнесу, що це все одно видання газети для місцевої громади, то відповідно ніхто не робить ревізію умов користування цим майном, цим колективом. Очевидно, що якщо замість газети це буде якийсь магазин або якийсь інший бізнес, то тоді вже втрачає право це нове підприємство на оці будь-які пільгові. З гарантом, знову ж, має бути центральний орган, який координує інформаційну політику, ну і громадськість, і громадські організації, які так само будуть відстоювати інтереси журналістів.
Олександр Кульбака, головний редактор газети «Вісті» із Слов'янська. Пане Олександре, ви нас чуєте?
Так.
Моє вітання з українського Слов'янська. Так, дякую вам, вітання з українського Києва. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, як ви сприйняли ухвалення цього закону і в зв'язку з цим, якою ви бачите подальшу долю вашого видання? Ви виживете?
Так, а ваше видання, воно все-таки належить кому? Це комунальна власність, це районна, от, якщо говорити про вашу саме газету?
Ну, сприйняли ми дуже схвально. Ми вчора з цією родиною нашою, у нас журналістська родина, і дружина, і син, в мене працюють в редакції. Ми вчора ввечері пили шампанське, але ми могли пити шампанське 10 років тому, і це було б набагато краще, тому що наша газета б набагато міцніше б стояла на ногах сьогодні, ніж вона зараз. От, газета в нас комунальна, співзасновник, районна рада. От, ну, фінансує, звичайно, але так не дуже щедро, так потроху виживаємо. Раніше зовсім з грошима було сутужно, але після війни, коли у нас тиражі суттєво впали, тиражі газети, то, звичайно, так нам допомагають фінансово трохи більше. Але знаєте,
ті гроші... Допомагає? Хто саме вам
районна
допомагає?
Районна рада допомагає, так. Але ті гроші, коли вони дають гривню, а вимагають і керують на десятку, то воно, знаєте, не дуже радісно на душі від тієї допомоги.
Ви розумієте, за рахунок чого ви будете ці кошти залучати додаткові? Тому що райрада вже не буде змушена вам допомагати, і тим паче ви сказали, що це теж воно, якщо вона допомагає, то відповідно вона вимагає бути та лояльною і писати ті матеріали, які вона вважає за потрібним. Тобто, звідки ви зараз будете брати ресурси? Курси все ж таки.
Ну, знаєте, я так думаю, що все-таки, коли ми дійсно станемо незалежними, ми будемо дещо інакше працювати. Ми будемо писати про район, так само, як ми писали до цього про місто. Тобто ми в місті незалежні, у нас міськрада не є засновником. І думаю, що від цього наша газета стане цікавішою, і, звичайно, наклад збільшиться, і тоді буде більше прибутків. Але головна загроза, як я бачив, в тому, що дуже впав рекламний ринок. Тобто він всюди впав, але тут у нас в Донбасі, мабуть, ще більше. Ну і тиражі, тому що люди не дуже переплачують, люди бояться, що оті всі військові дії повернуться з той же Слов'янськ. Вони цього бояться і знають, що газета знову може не виходити. У нас, коли Слов'янськ був окупований, газета 3 місяці не виходила, звичайно. А ті люди, що переплатили газету, вони дещо втратили. Ми, звичайно, не змогли всі номери повернути і певною мірою втратили довіру читачів. Ну, це такі бідні реалії.
Дякую. Я нагадаю нашим слухачам, з нами на зв'язку був Слов'янськ, головний редактор газети «Вісті», газети рай і районної ради Олександр Кульбака, і ну, в нього такі суперечливі прогнози щодо майбутнього, але все одно настрій оптимістичний.
Ні, він дуже оптимістичний, але мало реалістичний. Тому я би так його, в принципі, характеризувала.
Тому що на сьогодні ж рівень допомоги, який надається районними радами, обласними радами, то цей рівень допомоги або дотації – це 10%, це 15-20%. Тому фактично їх можуть перекрити активнішою роботою редакції. На сьогодні не треба уявляти, що ці 550 газет отримують 100% дотацію. Вони фактично отримують дотацію. Я сам 12 років очолював обласну газету в Черкасах. Ми хотіли максимально роздержавитись 10 років тому колектив. І в нас знову частка там дотаційна, то це 10-15%. Ми їх легко могли перекривати, але без саме закону, як законного механізму набуття прав на ту газету, на той зв'язок, на ту аудиторію, то ми не могли відповідно...
Тобто 10% ви могли перекрити, тому що ми зараз знаємо, ну, принаймні, в комерційному взагалі закриваються всі видання, та? Тобто ми бачимо, що ринок зменшується, і це величезні проблеми. Як сказав вже наш колега, немає реклами, та? Тобто люди не купують, тому що нема за що вони...
Ми зараз не перехвалюємо і не переоцінюємо того, що прийнятий закон про роздержавлення, ми знову ж говоримо, що він запізнився, але з іншого боку, він все одно дає шанс, хоч і на поганому ринку, на якесь виживання активнішим редакціям. Якщо ми говоримо, що не був би прийнятий цей закон зараз і пішло б зволікання ще на рік, на два, то просто не було б кого роздержавлювати. Тому це мінімальний шанс на якусь перспективу.
Так, а зараз з нами на зв'язку Львівщина, Схід і Захід разом, Андрій Данилець, редактор газети міста Жидачева «Новий час». Андрій Данилець, я перепрошую. Пане Андрію, ви нас чуєте?
Так, я вас добре чую.
Так, і скажіть, будь ласка, ви тепер як на Львівщині в Жидачеві зустріли цю новину про ухвалення закону? Як ви оцінюєте свої перспективи далі вижити газеті?
Ну, що вам сказати, ми роки вже 10 готуємося до роздержавлення, як тільки було заявлено про те, що таке має бути. Ну, це дуже добре, що ми таке є. Але якщо вже зараз відходити від того, що сталося вчора, то, як правило, мої питають працівники, а що буде далі? Ну, і я відповідаю, далі будемо жити так.
А у вас там є конкуренти в Жидачеві, інші газети?
Ну, у нас є кілька газет, але ті газети, як правило, то є газети некомерційні, місцеві, я маю на увазі. Це є газети, які представляють органи місцевого самоврядування.
Ну і теж підпадають під цей закон, Ходорова. Правильно? І це підпадають під цей закон.
Вони є офіційні видання, як інформаційні бюлетені.
Тобто вони не підпадають, вони залишаться. Ні. Тобто вони не газети, так. Вони просто інформують.
Так.
Ясно. Ну а є у вас бізнес-план, наприклад, що ви плануєте робити, нові рубрики відкривати, якісь нові форми залучення передплатників?
Я вам скажу просто, краще ми писати не будемо. І кращими ми не станемо, ніж є зараз. Тому що люди, які працюють, вони працюють так, як вміють. Зараз, після прийняття того закону, якщо ми вирішуємо йти у вільне плавання, то є питання грошей. Тому що ми втрачаємо або можемо втратити дотацію. Це теж ще питання, тому що ми ще по-великому не читали того закону, який затвердили депутати. З усіма змінами і доповненнями. Тут більше виникають питання іншого характеру. Якщо влада все-таки вирішує кинути комунальні засоби масової інформації, а це те, що найбільше доходить на місцевому рівні до читача, слухача, напризволяще, а так воно виглядає, то задається питання, а інформаційна доктрина держави на місцевих рівнях, вона яка? Для чого створювати було Міністерство інформаційної політики?
Це питання. Друге. Ми, наприклад, тут у громадському радіо немає жодного журналіста, який підтримує створення Міністерства інформаційної політики. Ну, ми вважаємо, що це функція журналіста висвітлювати те, що відбувається в державі згідно стандартів.
А я, до речі, підтримував двома руками створення такого міністерства. Бо я рахую, що державна політика має впливати в тому числі на інформаційному рівні, на місцевому. Тому що те, що доходить до нас, воно доходить у спотворному вигляді у тих комерційних каналах, які люди розуміють кожен по-своєму. А як правило, це все перетворюється в ток-шоу із конкретними направленими якимись темами, які десь створюють певну позицію, яку потрібно тим, хто ті канали, хто ті ток-шоу створює.
Пане Андрію, а скажіть, а в ваших публікаціях були критичні матеріали, ну такі от справді критичні матеріали про ті органи місцевої влади, які вам дають ці гроші, дотації?
Ми тільки це і робимо. Ми своєрідна газета, я не знаю, можливо, і одна з небагатьох в Україні, яка у 2010 році зуміла скористатися політичною ситуацією, коли до влади приходила партія регіонів і вивела співзасновників адміністрацію, створивши повноцінне підприємство, де співзасновниками є трудовий колектив і районна рада. І в статуті прописано було, що районна рада і трудовий колектив мають однакові повноваження у плані співфінансування і це втручання у редакційну політику з боку органів державної влади.
І вони дотримались, вони не втручалися?
100%.
Ага. Добре, дякую. Я нагадаю нашим слухачам, з нами на зв'язку був Андрій Данилець, редактор газети у місті Жидачі в Львівської області, яка от теж підпадає під роздержавлення. Ми почули іншу думку. Сергій Томіленко, виконувач обов'язків Національної спілки журналістів України, у нас у студії, і це чув. От як вам ця фраза, сказана головним редактором цієї жидачівської газети «Новий час», що краще ми не станемо, от говорячи про роботу журналістів. А треба, напевно, ставати кращими?
Я думаю, тут же ж прозвучала все ж позиція, що не до кінця колективи обізнані з усіма положеннями цього закону, оскільки тема забалакана, її заговорили за 10 років, дуже багато законопроєктів, тому, можливо, ще не до кінця готові, знаю, всі ці положення, але ключове, я не думаю, що скептично налаштовані наші колеги десь в якихось регіонах, просто, може, на Західній Україні більше йде фінансування і бюджетна підтримка, тому Західна Україна і наші колеги стриманіше в сприйнятті цього. Але загальний в ході дискусії, то все ж ми виходимо з того, що ключовим питанням не є, що необхідно утримати редакції, необхідно якийсь процес, що штучно мають журналісти на місцях мати місце роботи, ходити, якось мати для себе заняття. Ключова, головна мета і цього закону, і взагалі чого ми тут сидимо, це доступ до інформації, до об'єктивної інформації місцевої аудиторії громадян України. І ми розцінюємо, що сама ця медіареформа, вона дозволить максимально на ринку бути представленим незалежним ЗМІ, ключовим суддею якості, незалежності і будь-чого. Відбудеться це громада і це глядачі. І та влада буде в якості прохачів, яка буде надавати інформацію, буде домовлятися. Ще щось, і ми все одно говоримо, що ключове – це отримання незалежні джерела інформації.
Сергій, останнє запитання, знову ж таки, коментуючи виступ головного редактора та Жидачівської газети. От він ставить питання, що ж тоді з державною інформаційною політикою? На ваш погляд, от як голови, виконуючи обов'язки голови найбільшої журналістської організації, яка роль журналісти справді мають транслювати цю державну інформаційну політику, чи бути, ну так би мовити, незалежними від цієї державної інформаційної політики?
Теза за міністерство, ми в спілці офіційно ще рік тому, коли створювали, засудили, ми не розуміємо, для чого і в той спосіб, в який створювалось це міністерство. Воно декларативно, якби, ніби патріотичне міністерство в Україні, але ми не розуміємо ні його повноважень, ні його місії і ефективності. Але ключове, інформаційна політика має здійснюватись через ефективну, вперше за все, виконавську якусь політику, яка буде впроваджуватись в країні. І не треба змішувати поняття. Є чесна журналістика, журналісти інформують об'єктивно за стандартами, вони мають не перетворюватись у пропагандистів, а питання пропаганди або якихось меседжів, то дійсно політики, ті, хто мають якісь повноваження, повинні транслювати. У нас відбувається якесь змішання, політики очікують, що журналісти будуть такими патріотами, які будуть давати вчитись у російських пропагандистів і будуть вигадувати якісь факти, фейки, інше, але ми говоримо, що ключова зброя – це довіра і це об'єктивна інформація, і це правда. Відповідно, державна інформаційна політика – це не політика маніпулювання ЗМІ, от, і відповідно, хто буде на них тиснути, і наскільки він правильний, наскільки він патріот чи не патріот.
Дякую, пане Сергію. Ну що ж, поживемо, побачимо. Давайте домовимося десь за півроку, наприклад, зустрітися і подивитися, як ця реформа втілюється.